Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 9. januar 2015. godine. A današnje izdanje Kulturnih krugova biće u dobroj meri posvećeno književnosti, jer ćemo odmah na početku govoriti o dva nova romana Mae Binchy, koje je objavila izdavačka kuća Čarobna knjiga iz Beograda. O knjigama i kroz dve elektronske izložbe biblioteke Matice Srpske. Najpre o izložbi Prva razmena knjiga Matice Srpske s Ruskom akademijom nauka u Sankt Peterburgu, a sa druge strane Matica Srpska je priredila izložbu povodom 100 godina od rođenja pripovedača, romansijera i pesnika Branka Ćopića. Na ovoj izložbi predstavljene su, dakle, njegova dela, ali i tekstovi i radovi onih ljudi koji su govorili o Branku Ćopiću i pisali o njemu. O Branku Ćopiću govorilo se i u Višegradu krajem prošle godine i čućemo neke od učesnika naučnog skupa koji je održan, dakle, pred kraj godine, a govorilo se o stvaralaštvu Branka Ćopića. I nakon ovih priča o knjigama na posredan ili neposredan način, najavit ćemo i prenos iz Metropolitan opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Sutra uveče sa početkom od 19 časova imat ćete prilike da slušate operu Aida Giuseppea Verdija. Prošle godine izdavačka kuća Clio u biblioteci Klepsidra objavila je studiju britanskog istoričara Marka Thompsona Izvodi iz knjige rođenih priča o Danilu Kišu. Knjigu je sa engleskog jezika preveo Muharem Bazdulj, a u Gutenbergovom odgovoru tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti slušat ćete razgovor sa Markom Thompsonom koji je snimljen na prošlogodišnjem sajmu knjiga, a koji je tragajući za Kišom na osnovu njegove minijaturne autobiografije Izvod iz knjige rođenih i svedočenja ljudi koji su ga poznavali, tragao i za formom biografije pisca kao eksperimenta, kao enciklopedije, kao peščanika, kao biografije o knjigama. Zato je priča o Danilu Kišu Marka Thompsona i studija i biografija o Kišovom stvaralaštvu, o čemu će svedočiti u razgovoru koji ćete slušati u Gutenbergovom odgovoru. Kao što sam rekla na početku današnjih kulturnih krugova, govorimo o dva nova romana Maeve Binchy, Srce i duše i Kako smo očuvali Frenki u izdanju Čarobne knjige, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Maeve Binchy bila je irska književnica, kolumnistkinja i dramska spisateljica. Najpoznatija je po romanima o malim irskim gradovima, punim životnih likova, interesovanju za ljudsku prirodu i često iznenađujućim raspletima. Njeni romani prevedeni su na više od 37 jezika i prodati u preko 40 miliona primjeraka širom sveta. Čarobna knjiga objavila je krajem decembra dva romana Mae Binchy, Srce i duša i Kako smo čuvali Frenki. Slušamo Teju Jovanović, urednicu ovih izdanja.
Mae Binchy je irska spisateljica koja je po nekim, da kažem, brojkama i merilima čak prodavanija bila od James Joyce-a i od Oscara Wilde-a. Prevedena je do sad na 37 jezika, napisala je 16 romana, 4 zbirke pripovetka, jednu dramu i jednu novelu. Mae Binchy je jedno prosto oličenje irske književnosti, te neke, ne kažem, novije vremena, druge polovine prošlog veka i početka ovog veka. Ona su svojim knjigama bavila malim, običnim ljudima iz našeg komšiluka. Bavila se njihovim problemima, njihovim životima, nešto čime se mi svakodnevno susrećemo. Ono što je bitno da su Irci kao narod prilično bliski nama u smislu negovanja porodice, porodičnih odnosa, ti blisko, te neke bliskosti i vezanosti koja nije tipična za Anglosaksonce i za to neko područje. Možda zbog toga Mae Binch je stekla dosta čitalačke publike i kod nas. Moj prvi susret sa Mae Binch sa njenim delom se desio dok sam još bila u gimnazijskim danima i moja jedna posjeta British Council u Beogradu, gde sam slučajno došla do jedne njene knjige, koja je zapravo bila njena prva knjiga, koja se zove Light the Penny Candle, je stvorila jednu neraskidivu vezu između nas dve, gde sam se ja zaljubila u njen način pisanja, u njene knjige. I kada sam bila u prvoj nekoj situaciji radeći za Narodnu knjigu da nagovorim izdavača da je štampana na srpskom, Narodna knjiga počela da objavlja njene knjige i objavila je nekoliko njenih romana. To je trajalo nekoliko godina. Nažalost, znate svi šta se desilo sa Narodnom knjigom. Posle sam Mae Binch, kad je krenula Mladinska sa objavljivanjem beletristike, prebacila kod Mladinske. Mladinska je objavila 3 ili 4 njene knjige. Nažalost, i oni su prestali sa objavljivanjem beletristike i kad smo Čarobna knjiga i ja krenuli neku saradnju, smatrala sam da je Čarobna knjiga dobra izdavačka kuća gde će Mae Binch biti dobro prezentovana i biti imati vano dobro i požetovanog izdavača. I eto, mi smo odlučili se da krenemo sa 2 njene knjige. Nažalost, Mae Binch je pre 2 godine umrla, tako da ne možemo očekivati nove knjige, ali se nadam da ćemo u godinama koje dolaze redovno svake godine objavljivati po neku njenu knjigu koje do sad nisu prevođene kod nas, pa kasnije ponovo reprintovati neki koje jesu.
2 romana Mae Binch preveo je Vladimir Janković.
Svako je njeno delo ogledalo te nesvakidašnje plemenitosti i čovjekoljublja po kojem Mae Binch pamte svi koji su je poznavali. Njeni savremenici, recimo, o njoj govore kao osobi koja jednostavno nije bila sposobna za zlobu, nije znala za pakost i u jednom trenutku svog života nije ispoljavala bilo kakvu rđavu emociju u odnosu prema poznatima i prema nepoznatim ljudima. Drugo, njeno istreno zalaganje za te elementarne vrednosti koje u današnjem svetu, a naročito u nekom književnom, savremenom književnom kontekstu gde se neguje kult mladih, kult individualizma i neke imaginarne potrošačke slobode, ona ostaje uporno na poziciji ljubavi prema bližnjem, poštovanja prema porodici, ne samo kao osnovne ćelije društva, nego kao jednom motoru svake individue, kao jednom bedemu koji štiti svakog od nas, dalje prema institucijama drugarstva, prijateljstva i braka i tog nežnog, lepog duha kolektivnog, tog zajedničkog duha, tog smisla za solidarnost i zajednicu. Jeste da ona pripada tom svetu koji mi dovodimo u vezu, normalno Irska i Britanija su povezane, pa stalno se tu razmišlja o nekoj hladnoći, jer predrasuda da nije pošteđen niko, pa ni Englezi. Međutim, upravo kroz Mae Binch možemo u jednom trenutku da pomislimo, čekajte, da li smo mi kao neki topli južnjaci ti koji su srdečni i solidarni, ili bismo možda uzor u tome mogli da potražimo negdje na severozapadu našeg kontinenta. Ulice i ti komšiluci Mae Binch podsjećaju na one tople, lepe, ona topla, lepa susedstva i kvartove koje osjećamo, koji izbijaju iz pesama, recimo Paula McCartney iz 67. godine, kao što je Penny Lane, ili uopšte taj duh, taj duh koji povezuje ljude, gde nema tog nekog rasula, tog nekog Rolling Stonesovskog individualizma, već naprotiv, gde postoji zajednica kao faktor koji će svakom čoveku pona osobu lepšati i oplemeniti život.
Oh, when you could do more, when you
Biblioteka Matice Srpske priredila je elektronsku izložbu Prva razmena knjiga Matice Srpske s Ruskom akademijom nauka u Sankt Peterburgu, a povodom jubileja 300 godina biblioteke Ruske akademije nauka. Autorke postavke su Aleksandra Drapšin i magistar Dušica Grbić, rukovodilac stare i retke knjige i legata u biblioteci Matice Srpske, Dušica Grbić, koja je učestvovala i na međunarodnom skupu koji je održan u oktobru mesecu, a povodom 300 godina biblioteke Ruske akademije nauka. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, pozdravljam vas.
Koliko je, dakle, međunarodni skup, ovaj i vaše učešće, bilo zapravo početak rada na ovoj elektronskoj izložbi?
Pa ja sam se najpre pripremila za ovu naučnu konferenciju koja je nosi naziv Savremeni problemi arheografije, a pripremljena je povodom 300 godina biblioteke Ruske akademije nauka i održana je u biblioteci Ruske akademije nauka u Sankt Peterburgu od 21. do 24. oktobra. Zapravo za tu konferenciju, pored referata, pripremila sam i jednu video prezentaciju knjiga koje sam želela da prikažem i na osnovu i te moje pripreme nastala je i ova izložba koja sada može da se vidi na sajtu Biblioteke Matice Srpske.
Šta je to moderno što se uočava, dakle, sada u arheologiji, odnosno u predstavljanju tih starih i retkih knjiga, i koje su te knjige koje su bile prva razmena između biblioteke Matice Srpske i biblioteke Ruske akademije nauka?
Biblioteka Matice Srpske datira od 1826. godine, praktično od osnivanja Matice Srpske. Za javnost je ona otvorena tek 1838. godine, ali jezgro biblioteke predstavljala su prva izdanja Matičina, letopis Matice Srpske i prve knjige koje je Matica objavila od 1827. pa do 1830. kad je reč o knjigama. I te knjige su upravo bile i prvi poklon koji je Matica Srpska uputila 830. godine u četiri ustanove, znači Akademiji nauka u Sankt Peterburgu, Narodnom muzeju u Pešti, Carskoj biblioteci u Beču i Narodnoj biblioteci u Pragu, u želji da razvije razmenu knjiga i da uspostavi saradnju. 1832. godine stigao je odgovor samo od Ruske akademije iz Sankt Peterburga i tada je Ruska akademija poslala Matici za biblioteku, kako stoji u pismu, i to je prvi pomen biblioteke Matice Srpske. Tek će ona kasnije dobiti svoj oficijalan naziv. Tako da je tada stiglo 24 naslova, odnosno 59 izdanja kao poklon biblioteke Ruske akademije, i pet knjiga zajedno sa akademijom poslao je i Atanasije Stojković, koji je tada živeo u Rusiji i bio član te Ruske akademije. To je veoma važno za biblioteku Matice Srpske, jer su to prve knjige koje su činile njen početni fond. Dakle, osim njenih izdanja, ove knjige koje je 832. dobila na poklon predstavljale su, znači, početni fond biblioteke Matice Srpske. Evo, prošlo je toliko godina, one su skoro sve očuvane, izuzev pet primeraka, i u dobrom su stanju, i prilika je bila da sada povodom 300 godina, evo, i javnosti pokažemo te knjige koje su i danas aktuelne. Vrlo su privlačne za istraživače, za istoričare, za pisce, naučnike i kao i za, naravno, popularne su i širim slojima, da se vidi šta je sve tada postojalo i šta je sve stiglo u biblioteku.
Kao poziv da se pogleda ova izložba, možete li nam reći nešto od važnosti iz tih prvih svezaka letopisa i koje su to prve izdate knjige od strane Matice Srpske koje ste poslali u Sankt Peterburg, i sa druge strane, naravno, šta je to što nam je došlo iz Ruske akademije kao poklon?
Da. Pa, letopis je pokrenut 1824. za 25. godinu. U Ruskoj akademiji poslate su častice letopisa od 826. do 830. godine. I prva je izdanja, dakle, prve knjige Matice Srpske. To su bile dramska dela Jovana Sterije Popovića, Nevinost ili Svetislav i Mileva i Boj na Kosovu. Zatim roman Milovana Vidakovića, Kasija, Carica, zatim Zadig Voltera, pesme Dositeja Obradovića, pisma Dositeja Obradovića, izvinite, Duh spisanija Dositejevi, Žrtva na smrt, pozorišna igra Avgusta Kocebua u prevodu. Dakle, to su te prve knjige koje i prvi brojevi letopisa koje je Matica Srpska uputila Ruskoj akademiji. Od Ruske akademije dobila je veoma značajna dela iz oblasti filologije, ističem pre svega rečnik u 6 tomova, zatim dela iz oblasti i druga dela iz oblasti filologije, vidimo tamo odnos upoređivanja jezika grčkog i slavenskog, takođe dela iz oblasti vojnih nauka, iz oblasti prirodnih nauka, saopštenja Ruske akademije nauka, govore koji su povodom svečanih prilika čitani i druga dela. Evo, možete da pregledate i vidite da su to dela visoke naučne vrednosti i da su veoma značajna bila za to vreme kada su stigla kod nas.
I da kažemo do kada se može pogledati izložba i na kom sajtu?
Izložba se može pogledati na sajtu Biblioteke Matice Srpske i ona je otvorena, bit će znači dostupna do 30. januara ove godine.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Bila je ovo Dušica Grbić, a govorili smo o izložbi prve razmene knjiga Matice Srpske s Ruskom akademijom nauka u Sankt Peterburgu u Biblioteci Matice Srpske.
Like an alarm ringing that warns every daddy as if something's going wrong. Daddies of the girls, they don't like us singers. They don't give a damn about our fancy footwork.
Our fancy footwork. Our fancy footwork. Her mother ignited her nostalgia for a little flirt, but that, my friends, can also get also very fatal. Like that one time I remember stuck under her skirt, she had a bow, and everybody knows. Oh, smakaj kralju, aj da smenjaš morka do kralo nasu, aj konju nebo vratu. Smakaj kralju, aj da smenjaš morka do kralo. I am a phallic trickster, and on your place I would be watching twice as much. But hey, hey, we'll be always winning. I'm just standing feeding pigeons on a Brighton beach boardwalk. She got a bow, hey, and everybody knows. Oh, smakaj kralju, aj da smenjaš morka do kralo nasu. Aj da ju nemo vratu, smakaj kralju, aj da smenjaš morka do kralo. Oh, yeah.
Biblioteka Matice Srpske pripremila je još jednu izložbu na osnovu građe i svojih zbirki. Reč je o izložbi povodom 100 godina od rođenja pripovedača, romansijera i pesnika Branka Ćopića. Autorka izložbe je Ivana Grgurić. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan. Želela sam da pozdravim vas slušaoce, da im poželim sve najbolje u novoj godini.
Kako ste osmislili i ovu izložbu i na koji način ste osvetlili, dakle, stvaralaštvo Branka Ćopića, ali i njegov lik i humor koji se ocrtava na gotovo svim fotografijama koje ste stavili na izložbu?
Branko Ćopić je rođen 1. januara, ako je verovati matičnim knjigama, tako da smo ovu godinu počeli izložbom posvećenom njemu. I o samom Branku Ćopiću postoji toliko podataka da ne verujem da treba sada da govorim o nekim biografskim podacima o njemu. Tako da ću ja predstaviti našu izložbu koja je izuzetno bogata, jer je i delo Branka Ćopića izuzetno bogato. On je stvarao gotovo 50 godina i stvorio je veoma, veoma obimno delo koje je žanrovski raznovrsno. Tako da smo mi ovom izložbom se potrudili da ga predstavimo kroz sve žanrove koje je on stvarao, dakle kroz njegove romane, kroz knjige pripovedaka, kroz knjige stihova, komedije, satira, satire, pesme, priče za decu. Takođe, Branka Ćopića smo predstavili i kroz fotografije koje su iz tih knjiga koje mi imamo u našim fondovima, kao i kroz reči koje su o njemu izrekli njegovi prijatelji, poznavaoci njegovog dela. Među kojima su od Sime Pandurovića do Voje Marijanovića, znači Desanka Maksimović, Dragan Lukić, Velibor Gligorić, Boško Novaković, Borislav Mihajlović, Milovan Danojlić, Dragan Majeremić i drugi kritičari i književnici. Ono što je sigurno, što je činjenica da za Branka Ćopića znaju svi školarci i sve generacije koje su starije od njega i da njegove likove u nekim kontekstima različitim spominjemo danas i mi stariji, ali i oni koji čitaju Orlove na rano lete. Njegove knjige pripovedaka Bašta sljezove boje ili Pod grmečom su deo i školske lektire. Magareće godine su knjiga koja je toliko puno humora da je koje jednom pročita više nikada ne zaboravlja. Tako da je na ovoj našoj izložbi sve to predstavljeno u okviru jedne elektronske prezentacije, gde su poređene knjige hronološki, znači broj izdanja knjiga Branka Ćopića koje imamo je izuzetno veliki. Mi smo se trudili da predstavimo najstarija ili prva izdanja knjiga i nažalost, eto, i bilo je mesta da predstavimo samo po jedno, odnosno to najstarije ili prvo izdanje, ne za sva izdanja koje imamo, ali eto, činjenica i to da je Branko Ćopić jedan od naših najobjavljivanijih i najprevođenijih pisaca. Tako da je to prvi segment izložbe, su njegova dela. Drugi segment izložbe predstavljaju knjige koje su nastale o Branku Ćopiću, odnosno o delu Branka Ćopića. Tu je velik broj zbornika i u tim zbornicima su tekstove ostavili naši najznačajniji i književnici i književni istoričari i kritičari i nekoliko knjiga koje su objavljivane povodom godišnjica smrti Branka Ćopića. Na kraju naše prezentacije, naše izložbe se nalaze izvodi tekstova koje su o Branku Ćopiću u različitim povodima napisali književnici, kritičari, istoričari i oni su ga videli kao vedrog smejača i zasmejača naše zemlje, onda kao pisa u čijim pričanjima običan čovek ulazi u legendu, isto kao što legenda skida svoj plašt izuzetnosti da bi se pokazalo kao obično ljudsko srce. Čitam samo nešto, neke odlomke tekstova koje su o njemu napisali Velibor Gligorić ili Boško Novaković ili Voja Marijanović koji kaže da Ćopić pisac svih uzrasta i intelektualnih slojeva. Ono što je karakteristično za književnost Branka Ćopića, to su njegove prepoznatljive teme, zavičaj, njegov podgrmeč, onda lika, jer je on uvek tvrdio da ima dva zavičaja, Liku i Bosnu. Onda ljudi koji su iz naroda, koji se tako ponašaju, koji tako govore, onda Ćopićev govor koji je svima dostupan, koji je pun humora, onog zdravog narodnog humora, kao i teme koje su vezane za narodno-oslobodilačku borbu u kojoj Ćopić i učestvovao i mnogo pisao na njemu. Ćopićev smeh je nešto što takođe svi pamte i taj smeh kroz većinu njegovih knjiga se ori, a postoje i oni njegove možda malo tužnije i malo neke ozbiljnije knjige u kojima je takođe Ćopić prepoznatljiv, samo ne taj duhoviti i kao Ćopić zabavljač, već kao Ćopić i kao kritičar i kao satiričar. Naša izložba posvećena Branku Ćopiću otvorena je do 28. januara. Može se pogledati na našem sajtu kao i katalogu naše biblioteke, a od 29. januara pripremamo novu izložbu posvećenu Živanu Milisavcu.
Oblak hitre senke, misli da je vreme dokrene, misli dokle sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Sedam brda, sedam mora, iza reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Sedam brda, sedam mora, iza reči preko broja, malo toga da se doda, krajem oka možda spozna. Možda sluti, možda zna, možda sluti, možda zna. Hitre senke, misli da je vreme da krene, misli dokle sećanje seže, u divini traži ohrabrenje. Možda sluti, možda zna, možda sluti.
Ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Opera Aida Giuseppea Verdija imala je svoju premijeru u Kairu u operi 24. decembra 1871. godine, a sutra sa početkom od 19 časova imaćete prilike da slušate prenos direktno iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa, dakle nove postavke ove najspektakularnije Verdijeve opere. Urednice prenosa su Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan.
I šta još na početku reći, dakle, za ovu operu, zbog čega najspektakularnija Verdijeva opera, iako znamo da se pojedini pasaži koriste i kao danas i kao soundtrack, odnosno i za filmove, i za reklame, i za navijačke pesme čak?
Pa jeste, to je jedna od svakako izuzetnih Verdijevih opera i odudara od ostalih, budući da smo od samog početka uronjeni u taj egzotični zvučni svet koji se do tada nije mogao čuti u Verdijevom opusu. Inače, to je 26 od 28 opera, tako da je i tadašnja publika vrlo dobro bila upoznata sa Verdijevim opusom. Što se tiče samih nekih podataka o operi, poznato je da je ona, da je ideja potekla od Kediva i Smaila Paše, ali da Verdi nije odmah prihvatio tu ideju da napiše operu sa takvom tematikom. E tek kada je libreto naručen od Ogista Marijeta, tadašnjeg rukovodioca arheoloških radova u Egiptu, uključujući i piramide u Gizi i osnivača prvog egipatskog muzeja na svetu, e, kada je on napisao libreto o etiopskoj princezi Aidi, jedan od nekoliko primeraka tog libreta poslat je sekretaru Parijske opere kojeg je prosledio Verdiju i tada je Verdi prihvatio, jer u igri su bili još i Gounod i Wagner, ali je Verdi ipak prihvatio i dobio honorar koji je bio koji je do danas ostao najveći u istoriji muzike. Tako da sutra uveče je na redu peti radijski prenos ove sezone. 2014. godinu smo zaključili jednom intimnom dramom, Travijatom, a sutra pratimo jedan dramatični i tragični ljubavni trougao u monumentalnom i spektakularnom okruženju Starog Egipta.
Kakva je podela? Dakle, ko će pevati naslovne uloge?
Da, naslovnu ulogu peva američki sopran Tamara Wilson. Ona je krajem decembra debitovala u Metropolitanu u Aidi, a sutra uveče njen debi u radijskim prenosima. Dobila je odlične kritike zato što ona ovu ulogu peva od svoje 25. godine, što je dosta rano za sopran. A pored nje tu je Dimitrije Bjeloselski, koji peva i na premijeri, ulozi Ramfisa i dobio odlične kritike. Također George Gagnidze ulozi Amonasra, a ulogu Amneris tumači Violeta Urmana. To je možda zanimljivo jer Urmana je već u Metropolitanu bila poznata kao Aida, a sada igra Aidinu suparnicu Amneris. I publika nju jako voli i ona je, to je Tamara Wilson rekla, da je dobila korisne savete od koleginice o ulozi Aide.
Opera ima 4 čina i 2 pauze. Šta ćemo slušati u pauzama?
Prva pauza je negde oko 20 časova i u prvoj pauzi ćemo čuti tekst muzikološkinje Tatjane Marković o Aidi, zapravo o aspektima opere iz ugla feminizma, orientalizma i egiptologije. A poslušat ćemo i kratak intervju sa Tamarom Wilson, koja peva u naslovnoj ulozi. U drugoj pauzi, ona će biti negde oko 21 sat, čućemo tekst muzičko-istorijska egiptomanija od 1650. do 1950. Aleksandra Redinga, koji je za ovu priliku priredila Ksenija Stevanović.
I veoma zanimljivo, možda treba i podvući to da je Kediv Ismail Paša naručio ovu operu upravo zbog ceremonija koje su trebale da isprate ulazak Egipta na modernu političku scenu. A koliko je sam libreto i koliko je sam Verdi odgovorio, dakle, na taj ceremonijalni ulazak, ali i na politički kontekst i ono što je Egipat značio u okviru jedne, dakle, ljubavno-tragične priče.
Pa odgovorio je samim tim što se libreto bazira na ta dva, da kažem, nivoa. Jedan je taj ljubavni trougao između Aide, Amneris i Radamesa, a drugi je ta borba i to previranje Egipta i Etiopije, dakle između Amonasa i Ramfisa. Inače, možda je zanimljivo reći da je premijera trebala da bude 1869. godine, ali da je ona, ali zašto je bila tek 71. Pa zato što je došla do pruske opsade Pariza, gde su izrađeni kostimi i scenografija za premijeru. I to je razlog zbog kojeg je premijera odložena.
Dovoljno razloga, dakle, da sutra u 19 časova slušate operu Aida Giuseppea Verdija, direktan prenos iz Metropoliten opere, direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandar Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U 2014. godine izdavačka kuća Clio u biblioteci Klepsidra objavila je studiju britanskog istoričara Marka Thompsona Izvod iz knjige rođenih priča o Danilu Kišu. Knjigu je sa engleskog jezika preveo Muharem Bazdulj. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, slušat ćete razgovor sa Markom Thompsonom, koji je, tragajući za Kišom na osnovu njegove autobiografije Izvod iz knjige rođenih i svedočenja ljudi koji su upoznavali Danila Kiša, tragao i za novom formom biografije, biografije pisca i biografije kao eksperimenta, kao enciklopedije, kao i Kišovog romana Peščanika. Zato je priča o Danilu Kišu, Marka Thompsona i studija, odnosno biografija i o Kišovom stvaralaštvu, biografija njegovih knjiga. U samom uvodu Mark Thompson zapisuje reči Susan Zontag, smrt Danila Kiša, grubo je prekinula jedno od najvažnijih putovanja u svetu književnosti u konkurenciji svih pisaca druge polovine 20. veka. A na početku razgovora Mark Thompson govori o tome kakav je bio njegov prvi
prvi susret sa prozom Danila Kiša i kako je počeo putovanje kroz knjigu Izvod iz knjige rođenih.
About it was in about 1986. I had an old copy of the Penguin trans edition of Grobnica za Borisa Davidovića.
Bilo je to negde 1986. godine, kada sam pronašao jedno staro izdanje iz Pingvinove edicije prevoda Grobnice za Borisa Davidovića. Bio sam fasciniran onim što sam pročitao, snagom ispisanog, metaforičkom preciznošću i samim pripovedanjem, i mestom politike u pričama. Na specifičan način, one su političke priče u potpunosti. U isto vreme i nisu političke, već govore o Evropi, o idejama, o angažmanu i o posvećenosti, o avanturama književnosti. Želeo sam da saznam više o osobi o kojoj nisam znao ništa. Potražio sam još jednu knjigu koja je bila prevedena u to vreme, Bašta pepeo, ali je prevod bio toliko loš da mi se knjiga nije dopala. Mnogo godina kasnije, kada sam putovao zbog posla i kao novinar došao u Jugoslaviju, pričao sam sa ljudima o njemu, pitao sam ljude o Danilu Kišu i otkrivao polako kompleksnost Kiša kao čoveka, kompleksnost njegovog identiteta, njegove pozicije ovde kao pisca. Jednostavno, bio sam znatiželjan. U isto vreme, dok sam pisao kao novinar i analizirao užasni konflikt i nasilje koje se dešavalo za vreme raspada Jugoslavije, Kiš je predstavljao potpunu suprotnost tome. Ujedinjeni kulturni prostor, otvorenost, antinacionalizam, liberalne principe, individualnost. Da razmišljam o njemu, za mene je bilo oslobođenje i ohrabrenje nakon pisanja i fokusiranja na rat. Vremenom sam saznao još mnogo toga o njemu, upoznao ljude koji su ga poznavali, čitao šta sam mogao, naučio sam da ga čitam na njegovom jeziku i onda poželao da napišem knjigu o njemu, o Danilu Kišu.
And over time I found out more about him, I met people who knew him, I read what I could, I learned to read him in his language, and then I wanted to write a book about him.
Koja su vam svedočanstva o Danilu Kišu, od ljudi koji su ga poznavali, možda najviše uticalo da ova knjiga izgleda ovako kako izgleda?
I've met people, let me think, in who knew him, in Belgrade, in Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Cetinje, obviously outside in Paris and elsewhere.
Sretao sam ljude koji su ga poznavali u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Podgorici i Cetinju, naravno i napolju, pa u Parizu i drugde. Kada sam te ljude upoznavao, Kiš je u Beogradu 90. godina bio kao ikonička figura za antinacionaliste, prozapadno orijentisane intelektualce i druge. Razumeo sam zbog čega je to tako, ali je zato bilo nemoguće pisati o njemu. Želeo sam da dobijem informacije o njemu kao ljudskom biću, o Kišu kao piscu. Ne mislim da je iko to poricao, ali je u to vreme Kiš bio dragoceniji u borbi protiv Miloševićevog režima, kao dragocen simbol onoga protiv čega ste ili zašta ste. Nekoliko godina kasnije upoznao sam veoma dobro Kišovog prijatelja Stanka Cerovića koji živi u Parizu. Bio je izuzetno blizak sa Kišom u njegovim poslednjim 10 godina života. Stankova kazivanja su bila veoma korisna u smislu upoznavanja Kiša kao čoveka, kao osobe. A za biografa je to bilo oslobađajuće i verujuće da mogu da razumem kakav je čovek bio, jer bez toga ne možete pisati biografiju. Mirjana Miočinović je bila veoma ljubazna i strpljiva za sva moja pitanja postavljena godinama. Pascal Depeš takođe i podržavala je moj posao. Podržavala je moj rad, kao i mnogi drugi. Filip David, Predrag Čudić, bliski prijatelji Boško Miljanović i stari drugi iz škole sa Cetinja Pavle Đonović.
Close friends Boško Miljanović, Pavle Đonović, his schoolboy friends from Cetinje, many others. Kiš was homo poeticus. All his books are the books of a free artist. And I'm sure that is one reason why he continues to matter to people here.
Kiš je bio homo poeticus. Sve njegove knjige su knjige slobodnog umetnika. Uveren sam da je to jedan od razloga što nastavlja da bude važan, da zaokuplja pažnju ljudima ovde.
jer nosi sa sobom emblematičan status slobodne misli i slobodnog umetnika. Imao je političkih opsesija, mnogi njegovi prijatelji su mi govorili o tome, ali ih je on držao po strani i van svojih knjiga. Naprimer, kada je dao portret nacionaliste u intervju 1974. godine, što je bilo aktuelno i važno 90. godina, izgledao kao Kišov proročki tekst u odnosu na sve ono što se dešavalo tih godina, čak i tada u tom portretu on govori pre svega o kulturnom, književnom nacionalizmu, nedirektno i o političkom. Kada je napadao komunizam u grobnici za Borisa Davidovića, što i jeste radio na izvestan način, Kiš nije napisao antikomunističku polemiku. On nam pripoveda revolucionarne priče, priče o iluzijama, zabludama i varkama revolucije koje vode ka destrukciji i samodestrukciji. Dakle, kao priče. Nažalost, 90-ih nije bio živ da daje intervjue koji bi verovatno bili politički i možda tada postao ono što mi u Engleskoj zovemo talking heads. Zato nam ostaju samo njegove priče i insistiranje na homopoetikusu kako bi književnost sačuvao, njenu autonomnost i suverenost, suverenost književnosti koja se mora poštovati.
And so he respected the that in fact he insisted that homo poeticus be kept apart and the sovereignty of literature must be respected, the sovereignty of literature.
Odnosno od izvoda iz knjige Rođenih, odnosno kratke autobiografije koja je bila i početak ove knjige, koje moram da vas pitam, stoji nekako kao jedna vrsta dokumenta, onako kako stoji pismo u završetku Peščanika.
Absolutely right. You know the importance of documents for Kish and for their importance for his...
Tačno, znate za važnost dokumenta za samo Kiša i za njegovu kreativnost i pisanje. Pretpostavljam da je to zbog kompleksnosti i traumatičnih ranih godina Kišovog detinjstva, zbog gubitka oca, nakon rata gubitka majke, ranih selitbi i izmeštanja iz Vojvodine u Mađarsku, povratka u Beograd, odlaska na Cetinje. Dokument je bio forma njegovog odrastanja, dokaz o tome da je imao oca. Sve što ga je podsjećalo na oca i što je poneo sa sobom kada je sa majkom i sestrom napustio Mađarsku 1947. bila je očeva violina i mali paket dokumenata. Očev izvod iz knjige Rođenih, očeve kvalifikacije i neka lična dokumenta. To su bili dokazi očevog postojanja. Kada je želeo o tome da piše, o svom poreklu, o tome ko je, morao je da koristi dokumenta. A kada sam ja razmišljao da pišem o Kišu, nisam znao kako da počnem. Nisam ranije pisao biografiju, a sa druge strane ne verujem onim biografijama koje izgledaju kao da znaju sve o predmetu, o temi i više nego što on zna sam o sebi ili o tom vremenu. To one biografije koje deklamuju o visokom razumevanju predmeta. Tako sam došao na ideju da bih sa Kišovom kratkom autobiografijom, koja je stala na stranu i po, mogao da uradim isto što je on uradio sa očevim pismom u Peščaniku. Da je podelim u delove rečenice, a potom da ih obratim i analiziram. Ova knjiga je i moja počast Kišu i Peščaniku. Naravno, u Britaniji gotovo da niko nije čitao Peščanik, tako da engleski čitaoci to ne mogu ni da primete ni da znaju. Ali za mene privatno struktura Peščanika je bila veoma važna i podsticajna za pronalaženje forme.
And this would be my tribute to Kish. Of course, in Britain no one's read Peščanik, so it doesn't matter, but privately for me this was important. This was appropriate as a form
Gotovo uvek kada se govori o Kišinu, na prvo mesto se postavlja otac. Otac koga nema i otac za kojim se traga. Majka je negde uvek povučena. Zapravo iz nekih delova i Bašte Pepela i nekih kasnih mi vidimo da je majka možda i presudni uticaj izvršila na taj odnos, odnosno na tu želju za pisanjem samog Danila Kiša. Da li ste i to i na koji način pokušali da interpretirate, da uporedite?
No, that's a good point. He said himself that his father was a character for whom an ironic treatment was possible. His father was, so I was told when I visited the village in Hungary where they lived in the war, a difficult person.
Sam Kiš je govorio da je njegov otac dobar lik na kome se može primeniti ironija, ironičan pristup i postupak. Njegov otac je bio teška osoba, što mi je rečeno kada sam posetio selo u Mađarskoj gde su živeli za vreme rata. A to se uočava na svaki način i u romanu Bašta Pepeo. Teška osoba, pijanica sa nekakvim psihičkim problemima, nestao je iz Kišovog života kada je on imao 9 godina. I Kiš je osetio da je otac udaljena figura koju je mogao da stvori i oblikuje, literarno mu da značenje. Sa majkom to nije mogao da uradi, jer je sa njom bio isuviše blizak. Patio je Kiš kada mu je majka umirala od raka u bolnici na Cetinju. Bio je to težak period o njoj i sve o majci bilo je van domašaja ironije. Zbog toga je govorio da ne može da piše o njoj. Ipak pisao je potpuno lirski i lično u Bašti Pepelu. Možda se sećate onog divnog pasusa gde opisuje nju kako mu priča o postojbini zemlji njenih predaka, o bajkovitoj, gotovo mitskoj zemlji Crnoj Gori. Istina je da je u Peščaniku nema, da je tamo odsutna. Mislim da je živela duže, da bi Kiš sigurno našao načina da piše o njoj. Našao bi možda i novi način da koristi ironiju ili bi je potpuno napustio.
Different ways of using irony or of abandoning irony.
Možda je majka prisutna u Peščaniku, ali na sasvim jedan drugačiji način. Kroz pojedina poglavlja, onako kako je zapravo sam tekst komponovao Kiš. Kroz zapise jednog lugdaka, recimo, ili kroz, dakle, neke te bajke, mitove i legende zapravo koje je opisao.
Nice. So what you're saying is that she was present through his very conception of storytelling, and that I agree with.
To što vi kažete da je u Peščaniku majka prisutna na planu koncepta pripovedanja, sa tim se slažem i pokušao sam i o tome da pišem. Mislim da je to tačno, jer ona mu je pričala i govorila narodnu književnost, priče i pesme u tom očajnom, usamljenom selu u Mađarskoj i da je to bilo za Kiša od velike važnosti u njegovom odrastanju, sazrevanju, ali i obrazovanju. Legende i mitovi su bili veoma važni za njega, a to se možda najbolje vidi u pričama iz Enciklopedije mrtvih. Nije bio mnogo zainteresovan da ispriča originalnu priču. Sve ove priče se čitaju kao one koje su mu drugi ispričali. On nam priča ponovo, ali ne iz prvog lica. Pisao je priče u prvom licu u to vreme, koje su kasnije objavljene u knjizi Lauta i Ožiljci, kao što je naslovna priča ili ona koja prenosi iskustva života u Parizu, Juri Golec priča. Dakle, eksperimentisao je sa pisanjem iz prvog lica, ali ih nije uvrstio u knjige.
These are myths and legends, pretty much, as far as I remember. Not completely, the last one is a little different.
U knjizi priča o Danilu Kiše izvod iz knjige Rođenih, Mark Thompson ističe i književne učitelje Danila Kiša i pre svega Jamesa Joyce-a i Vladimira Nabokova.
I do think that the discovery of Ulysses as a student.
Mislim da je Kiš otkrio kao student Uliks Jamesa Joyce-a. Tri neobične priče, eseji o gospodinu Maku, svedočanstva su o dodiru sa Uliksom i važnosti ovog romana za stvaranje Danila Kiša. posebno priča koju sam preveo i uvrstio u ovu knjigu, a nalazi se u 19. poglavlju, Nojev kovčeg. Izgleda da je Kiš tada prvi put pokušao da piše o domu, o kući, o unutrašnjosti sobe na način koji nije isuviše lirski. Mislim da Ulik stoji iza toga i da bez toga dobili roman Baštu pepeo.
I think Ulysses is the pressure behind that. And without that, I don't think we would have got Baštu pepeo. Later in his life, not formative, I don't think I may be mistaken. I don't think he was reading Nabokov as a student or even for a few years later, but he certainly admired him very much.
Nabokov je također važan za njegovo stvaralaštvo, ali tek kasnije. Ne verujem, a možda grešim, da je Nabokova čitao kao student ili par godina kasnije. Svakako divio mu se. Kada sam gledao Kišove knjige koje se nalaze u Akademiji nauke, sa posebnom pažnjom sam želeo da vidim njegov primerok Nabokovljeve Blede vatre. To je roman koji počinje pesmom, a nakon 999 stihova sledi komentar čoveka koji je ubio pesnika. To je bio veliki napredak i novina u samoj strukturi romana i pomislio sam da je Kiš možda upravo nad ovom knjigom uspeo da napiše i onakav Peščanik. Jer i Peščanik je komentar na primarni dokument. Kada sam uzeo u ruke Kišov primerak Nabokovljeve knjige Bleda vatra, pomislio sam da ću pronaći neku belešku u knjizi, jer je Kiš voleo da piše po svojim knjigama. Ali nisam nikada ništa pronašao. I nikada se nije, da ja znam, referisao na roman Nabokova Bleda vatra. A kada sam pitao pisca Aleksandra Hemona može li da se seti jednog romana koji ima strukturu kao Peščanik, on je odgovorio Bleda vatra. Dakle, nisam jedini koji je pomislio na taj roman, ali nema dokaza o tome da je izvršio bilo kakav uticaj na Kišov Peščanik.
He thought for 2 seconds and said pale fire. So I thought, okay, I'm not the only one who thinks this. But there's no evidence of that.
Šta je za vas bio eksperiment u Kišovom delu? Gde ste ga primetili, gde ste ga osjećali?
In the first place, in Peščanik, this is an experimental novel, I think, by any standards.
Na prvom mestu to je Peščanik. On je eksperimentalan roman u potpunosti, van svih standarda. Za njega se može reći da je u potpunosti ono što Francuzi nazivaju antiromanom. Pokušavao sam da ubedim prijatelje u Engleskoj da ga pročitaju. Uzgred, prevod je odličan, možda i najbolje prevedeno Kišovo delo u Engleskoj. Ali nisam uspeo da ih ubedim, jer je roman sam po sebi težak. Već prvo poglavlje vas nekako obeshrabri. Dakle, eksperimentalan je po svemu, po strukturi. Po tome što ovaj roman ne pristaje na slobodan i direktan stil, ne pristaje na prost narativ, na stalnost oblika, na sveznajućeg pripovedača, a pritom postoji mnoštvo nemoguće identifikovanih likova. Na drugi način i Bašta pepeo je eksperiment, a bazira se pre svega na mešanju različitih tački gledišta, i to ne samo na nivou poglavlja, već se to primećuje i u samim rečenicama. Dakle, Kiš kombinuje iskustvo deteta sa perspektivom odraslog autora i onda se vraća detetu. Potpuno fluidni narativ u stalnom pomeranju napred-nazad, a da pritom ni u jednom trenutku i ni na koji način niste obavešteni šta se dešava. Kišova eksperimentalnost se može primeniti i na njegovo celokupno stvaralaštvo, jer je odbijao da se ponavlja, odbijao je da napiše istu knjigu. Nikada je nije napisao dve iste knjige, čak i onda kada se jednoj temi vraćao 3 puta, čak i onda kada je napravio trilogiju.
Even when he returns to the same theme 3 times, or with his family trilogy, he does so in quite different formal ways.
Na kraju, evo, šta je za vas bio najveći izazov kada ste pisali ovu knjigu?
Oh, that's easy, I think. Well, no, it's not. There are several. The first challenge I can think of, to write about a writer.
Prvi izazov je bio pisati o piscu koga skoro niko ne čita na mom jeziku. I zato sam pisao ovu knjigu pre svega za engleske čitaoce. Znam da mnogi delovi ove knjige ne kažu nešto novo za čitaoce u Srbiji, jer oni već sve znaju o Danilu Kišu. Ali sam morao čitaocima na engleskom jeziku da objasnim i da pokušam da osvetlim ovog izuzetnog čoveka na svaki način. Pokušao sam da govorim o njegovim knjigama i da objasnim onima koji ne znaju jezik ni kontekst mesta sa koga Danilo Kiš dolazi, da je bio neobičan na svoj način. To je bio izazov. I napisati ovu knjigu ne kao naučnu monografiju, već da bude čitljiva u svom narativu. I kao što sam rekao, nisam znao na početku kako da pišem, dok nisam uočio strukturu Peščanika. I mislim da sam uspeo da neobičnu biografiju i napišem. Bio je i sam Danilo Kiš neobičan čovek i valjalo je napisati i neobičnu biografiju.
So, I'll make the biography strange as well.
Da li mislite da to može promeniti i odnosno ponovo pokrenuti ponovno čitanje Danila Kiša?
Well, not much, because not many people in English will read the book.
Ne mnogo, jer nije mnogo ljudi pročitalo ovu knjigu u engleskoj. Imala je dobar odjek u javnosti, dobre recenzije i prikaze, takođe u Švedskoj, Nemačkoj, Italiji. Biće prevedena i u Španiji. I zahvaljujući ovoj knjizi, Penguin Books će uskoro ponovo objaviti enciklopediju mrtvih. Dakle, odgovor je da, Kiš će naći svoje čitaoce, ali ne njih mnogo. Uvek je potrebno da ih bude više. Knjige Danila Kiša nastavljaju da se prevode i objavljuju, a to nije zbog toga što će to izdavačima doneti novac, već iz ljubavi prema onome što je napisao. Još uvijek na njegove knjige podsjeća veliki broj prevoda. Enciklopedija mrtvih prevedena je na 25 jezika, uključujući i korejski.
Enciklopedija mrtvih is now in 25 languages, including Korean. As of this year.
Dakle, ova knjiga se može posmatrati ne samo kao biografija, odnosno koja nije predstavljen samo život Danila Kiša, nego je praktično i biografija ispisivanja njegove proze, njegove literature.
Yes, it's meant to be both those things, exactly right. I wanted to write about him because of his work.
Tačno, obe te stvari. Ja sam želeo da pišem o njemu zbog njegovog stvaralaštva. Želeo sam da pokažem da život i literatura mogu biti u potpunom saglasju i želeo sam da osvetlim tu povezanost i da ispričam priču o njegovom životu, ali i da ispišem i biografiju njegovih knjiga.
I was very ambitious. I wanted to do all of that.
Ono se može gledati kao dokument jednog sveta koga više nema, jednog vremena koga više nema i zapravo jednog čoveka koji je u sebi uspeo etiku i estetiku da pomiri na najbolji mogući način, što se čini da u 21. veku tek ne postoji.
Well, I have nothing to add. That's beautiful. Yes, I believe he did do that.
Hvala na razgovoru. Ja bih volela da pročitate možda vi na srpskom jedan deo, ako vam to nije problem.
I can try. I'll read the first lines then.
Može.
Is that okay?
Može.
Opsednut pisanjem, politikom i slobodom umetnosti u odnosu na politiku, strastveni antikomunista i antinacionalista, Danilo Kiš je bio čovek liberalnih shvatanja i jakih emocija. Bio je svojevrsna etnička anomalija, sekularni polujevrejski gnostik, biće progonjeno gubitkom, predano instinktu i žudnji, Bojem, koga je samo njegov poziv dovodio u red.
Slušali ste Marka Thompsona koji je na kraju razgovora pročitao prvu rečenicu iz uvoda Veliki i nevidljiv knjige Izvod iz knjige rođenih priča o Danilu Kišu, a u nastavku slušate arhivski snimak, slušate Danila Kiša kako čita svoju kratku autobiografiju.
prevod iz knjige rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joyce-a, postati slavni Leopold Bloom. Mislim da je izvesna liberalna politika Franje Josipa II. Kao i želja za integracijom navela moga dedu da svom još maloletnom sinu mađarizuje prezime. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene. Godine 1944. moj otac kao i svi naši rođaci bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna Amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom. U mojoj 4. godini 1939. u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gde smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasljeđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živeo moj ujak, poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova bista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. Trebalo je da sačekam godinu dve kako bih mogao imati potrebnu gimnazijsku spremu. Za to vreme odlučio sam da ipak završim maturu. Dve godine sam učio violinu u muzičkoj školi, gde mi je predavao Simonuti stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. Tada sam nastavio da sviram bez nota cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Ruski su nam predavali beli oficiri, emigranti iz 20. godina, koji su, zamenjujući odsutne profesore, držali s jednakom spremom predmete kao što su matematika, fizika, hemija, francuski, latinski. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkiranih pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
Leći Bodziek, popatrz jaki dup, czerwony ma jak magi. Leci Bodziek, popatrz jaki dup, czerwony ma jak magi. Wodziek, popatrz jaki dziób, czerwony ma jak magi leci. Wodziek, popatrz jaki dziób, czerwony ma jak magi. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle, kle. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle, kle. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle, kle. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle, kle. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle, kle. A nogi jak ogień w piekle, kle, kle, kle. Nogi jak ogień w piekle, kle, 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 kle. Leci wrona, popatrz jaka skrzydła, czarne jak nie ptaka leci. Wrona, popatrz jaka skrzydła, czarne jak nie ptaka leci. Taka diabla iskra, kra, 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 leci. Taka diabla iskra, kra, 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 leci. Taka diabla iskra, kra, 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 leci. Taka diabla iskra, leci. Taka diabla iskra, kra, kra, leci. Taka diabla iskra, kra, kra, leci. Taka diabla iskra, kra, kra, kra. Leci taka diabla iskra. Dziś we wróże leci, kukułeczka w górze śmierć czy. Życie dziś we wróże bądź, przychylny mi dziś ptaszku, kukuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kukuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kukuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kukuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kukuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kukuku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, 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 ptaszku bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, kukuku 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 bądź. Przychylny mi dziś ptaszku, 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 kuku, 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 kuku.
U prvom satu Kulturnih krugova govorili smo o elektronskoj izložbi koju je priredila Biblioteka Matice Srpske, a posvećena je Branku Ćopiću povodom 100 godina od rođenja. Od 26. decembra do 28. 2014. godine u Višegradu na Andrićevom institutu održan je naučni skup povodom jubileja 100 godina od rođenja Branka Ćopića. Branko Ćopić rođen je 1. januara 1915. godine u selu Hašanima pod planinom Grmečom. Pisao je priče, romane, pesme, komedije, a ostaje poznat pre svega po delima napisanim za decu. Na početku narednog segmenta u Gutenbergovom odgovoru, koji će biti posvećen stvaralaštvu Branka Ćopića, u razgovorima koje je priredila Tamara Vučenović sa nekima od učesnicima ovoga naučnog skupa, slušamo samog Branka Ćopića koji govori o svom detinjstvu i o prvim pročitanim knjigama.
Još u ranom detinjstvu neobično sam voleo narodne pjesme. Bio sam naučio čitati još pre osnovne škole. Sa velikim uzbuđenjem čitao sam te pjesme. Zatim sam slušao pripovedanja starih ljudi, onda američkih rudara, onda drvoseća, putnika. Voleo sam slušati na prelu i svakojake raznorazne priče, pa sam često izvlačio i batina zato što sam prisluškivao kad stariji pričaju bezobrazne priče o cigankama, o popovima i tako dalje. Odmalena sam bio opsjednut i knjigama, a do njih sam retko dolazio. Pored narodnih pesama, dospjelo mi tu i tamo ponaka knjižica ili komad novina, ja sam sve to revnosno gutao. U Bosanskoj krajini, u mom rodnom kraju, čuvao sam stado i tako osamljen, stalno sam maštao i vrlo često gubio granicu između svete realnosti, sveta mašte. Junaci iz pročitanih knjiga prosto su mi se, mogu reći, pojavljivali pred očima, jer sam o njima neumorno maštao sjedeći sam kod ovaca ili kod jaganjaca. Počeo sam i sam da izmišljam razne dogodovštine koje su mi se tobož desile dok sam bio kod ovaca, i zato smo još vrlo rano počeli smatrati za grdno veliku lažovčinu, pa i danas čitajući one moje stvari, moji zemljaci govore, veli, umiješ, brate, lagati, to je čudo jedno. I tako oni moju literaturu smatraju tako pomalo i izmišljanjem i laganjem.
Izlaganja na naučnom skupu koji je održan u Višegradu bila su interdisciplinarna, pokušaj novog rasvetljavanja proznog stvaralaštva Branka Ćopića, a tematski okvir su bili istina, sloboda, tradicionalno nasleđe, virtuelni narativ, karnevalsko u Ćopićevom delu, parodija, svet sanjara i marginalaca, problem rodnih stereotipa, mentalitet kolektiva, Branko Ćopić kao školski pisac i mnogi drugi. Tamara Vučenović razgovarala je sa profesorom doktorom Jovanom Delićem, koji je imao temu Cervantesov Don Kihot u podtekstu proze Branka Ćopića, a pogotovo ako se zna da je prva omiljena knjiga koju je Branko Ćopić pročitao bio Život Miguela Cervantesa.
Pa dragoceno je da se ovaj skup o Branku Ćopiću održava upravo ovdje u Višegradu, u Andrićevom institutu. Time Andrićev institut potvrđuje interesovanje i za bližu i za dalju tradiciju, jer istovremeno će se na ovom skupu promovisati knjiga koju je priredio Dušan Ivanić, Vukova knjiga u Vukovoj jubilarnoj godini, pod naslovom Srbi svi i svuda. Branko Ćopić je inače bio pisac koga je Ivo Andrić veoma cijenio, veoma volio, i Andrić je govorio, postoji samo jedan rođeni pripovjedač među nama, to je Branko Ćopić. Kad Ćopić progovori, više ti se ne drijema, prosto svi ljudi slušaju pažljivo, i njegov humor je nešto što je izvorno i autentično i što se ne može naučiti, a svi mi ostali pisci, govorio je Andrić, ponešto i naučimo. Tako da je Ćopić u Andrićevoj kući, odnosno u Andrićevom institutu, neko koje, čini mi se, dobrodošlo. S druge strane, ima neko vrijeme o Ćopiću se ne govori ni izdaleka onako ozbiljno kao što je to činjeno ranije, ili pak njegov status u našoj književnosti i kulturi nije tako visok. Tako da mi se čini važnim da se na ovom mjestu skrene pažnja na jednog autentičnog, darovitog pisca koji je imao svoje mjesto u srpskoj književnosti još prije Drugog svjetskog rata, a koje je to mjesto potvrdio kasnije, naročito svojom neobičnom, dragocjenom, modernom, fenomenalnom knjigom Bašta sljezove boje. Tu naravno treba i neke druge knjige isteći, ali čini mi se da je ova sam vrh i da se ona na neki način uklapa u one tendencije u modernoj srpskoj prozi koje su se kretale ka poetizaciji proze i ka problemu djetinjstva ili djetinjstvu kao izvoru te poetizacije ili doživljaju djetinjstva kao izvoru te poetizacije. Dakle, u svakom slučaju čini mi se veoma važnim što je ovaj skup ovdje i što će on rezultirati jednim zbornikom radova koji će, koliko vidim, biti okrenuti prema Ćopićevom, odnosu prema našoj narodnoj književnosti, dakle usmenoj tradiciji, folkloru i prema svjetskoj književnosti i naravno njegovom značaju danas i za savremenu književnost.
Kako objašnjavate izuzev naše već tradicionalne sklonosti da velikim ljudima ne dajemo pravo mesto u našoj kulturi i nauci, ovo što ste upravo pomenuli u vezi sa delom i stvaralaštvom Branka Ćopića poslednjih godina?
Pa to se da objasniti. Znate, došlo je do velikih promjena na svjetskoj sceni, prije svega političkih. Branko Ćopić je pripadao jednoj knjižnoj orijentaciji koja je bila ili utopijski usmjerena bila jedno vrijeme barem s vjerom da će stvoriti neki bolji komunistički ili ne znam neki drugi svijet. Sam Branko Ćopić u taj svijet kasnije sve manje vjerovao, da bi se upravo u Bašti sljezove boje pokazalo to dvojstvo. S jedne strane imate jednu utopijsku viziju svijeta, s druge strane imate jednu žestoku antiutopiju i pri kraju te knjige pripovjetke prelaze u čak otvorenu satiru, možda čak i ponegdje malo i previše eksplicitno. Ljudi su, kada je došlo do velikih promjena u Evropi političkih, jednostavno sklanjali sve što je ta vrsta literature i takozvana partizanska literatura je gurnuta u drugi plan. Ja lično mislim i duboko sam u to uvjeren da mi ne smijemo dopustiti da sa, ne znam, nečim što je možda prevladano ili preživjelo bacimo i ono što je najživlje u našoj književnosti, a to je taj ćopićevski humor, ćopićevska lirika, ćopićevsko pripovjedanje i naravno i ovaj veoma živ satirično-antiutopijski, kao u ostalom i utopijski element njegove proze. Taj dramatični odnos utopijsko-antiutopijsko u Ćopićevom dijelu jeste jedan napon te njegove proze koji se osjeća gotovo u svakoj knjizi, a naročito u Bašti sljezove boje. To je stvarno remek dijelo.
O čemu vi govorite ovdje na skupu?
Pa ja sam htio da skrenem pažnju na jednu ranu Ćopićevu književnu ljubav koja dolazi iz prirode njegovog senzibiliteta. To je ljubav prema Don Kihotu, odnosno Cervantesu i njegovome glavnom junaku. Meni je Don Kihot bio također jedna od najdražih knjiga, ali kad sam prvi put pročitao da je Ćopiću Don Kihot drag, imao sam neku svoju ličnu satisfakciju kao dijete koje je po nečemu blisko Ćopićevim avanturama, s obzirom na put koji je prevalio od djetinjstva do nekakvog Beograda, da tako kažemo, književnog i do statusa jednog od naših najpoznatijih i najčitanijih pisaca. Don Kihota ćete naći na više mjesta u njegovoj prozi, prosto on je nešto što je prirodna inspiracija koju nije morao birati, koja je dolazila iz njegovog senzibiliteta. To je s jedne strane sklonost ka humoru, ka parodiji, ka karnevalizaciji, što su sve osobine Don Kihota. Tu je potom taj element avanturističkog koji je karakterističan za recimo Nikoletinu Bursaća od početka do kraja i potom par književnih junaka kakvi su recimo Don Kihot i Sancho Panza, naćemo ih u Nikoletini Bursaću i Jovici Ježu, on tamo ima svoj par junaka. Zatim taj odnos realnog i imaginarnog odnosa, nečega što je fikcija, što je odnos stvarnog i fiktivnog svijeta, jeste nešto što mi se čini veoma važnim u Ćopića, a što je osnova na kojoj počiva Don Kihot. U jednoj priči o svome, kako je poginuo njegov drug Tanasije Bulj, Nikoletina priča o tome kako je njega pokosio mitraljez posred grudi, a taj Bulj je živ i zdrav pored njega i stradao je, bio istini za volju, jednom kontuzijom posle jednog udarca mine. Sva nastojanja Tanasija Bulja da pokaže kako je on tu i kako je on živ, a kako je sve to što Nikoletina izmišlja, nešto što je stvarno izmišljotina, suzaludna, jer Nikoletina govori da on izmišlja, Tanasije Bulj, i da nije nikakva izmišljotina da je on poginuo, nego je stvarno poginuo. Dakle, tu onda stvar dobija Don Kihotovske obrte tamo i ovamo, jeli? Toga ima strašno puno u Bašti Stezove boje. Na početku u tom okvirnom pismu u kome se obraća Zid Izdareviću, on već asocira na Don Kihota i pokazuje kako je on zapravo Don Kihot, taj koji se bori protiv crnih jahača i crnih konja i koljanika koji donose novu apokalipsu. I da je zapravo Bašta Stezove boje njegov Don Kihotski napor da se suprotstavi tim silama zla koje su navalile na ovaj svijet. Potom će se naravno i ta tema utopije i antiutopije, toliko karakteristična za Don Kihota, javiti u Bašti Stezove boje. Istini za volju, neće Sancho Panza postati Don Kihot i neće Don Kihot postati Sancho Panza kod Branka Ćopića, ali će doći do takvog jednog preokreta pri kraju knjige. Da ovi koji su se borili za nekakvu utopijsku viziju svijeta, razni predstavnici vlasti komunističke, pokazat će se kao neko ko će zapravo izdati te svoje ideale, a nesrećnici koji su razočarani u ono što su ostvarili ili što se ostvarilo ili što se stvorilo, odlaze u Švedsku i kolju koje kakve ovce. Dakle, dolaze do jednog antiutopijskog osvješćenja tih ljudi. To je nešto što je jedan kolektivni obrt, recimo ličnog, individualnog obrta koji se desio u Don Kihotu i Sanči. I na kraju čini mi se da je i taj odnos fikcijskog i stvarnoga, da tako kažemo, nešto što je stalna tema Bašte Stezove boje i na njoj ona igra i na njoj ona počiva, i to je, čini mi se, nešto o čemu valja progovoriti. I ja vidim Don Kihota u podtekstu brojnih Ćopićevih knjiga. To nikako ne znači da je Don Kihot na neki način projektovan u Ćopićeve junake. To samo znači da su oni ostali i tekako naši, sa našim sudbinama, našim miljeom, našim jezikom, ali da negdje imaju u sebi Don Kihotske zanose i Don Kihotske poraze.
Učesnica naučnog skupa o Branku Ćopiću bila je i profesor dr. Valentina Pitulić, koja predaje na Filozofskom fakultetu u Prištini, a tema njenog rada bio je Branko Ćopić i tradicionalno nasljeđe.
A za našu nauku i kulturu je vrlo važno organizovanje jednog ovakvog skupa koji je posvećen Branku Ćopiću, pre svega iz tog razloga što se pokazalo da je Branko Ćopić nepročitan pisac. Da ono što je pisano o njemu, ono što su radili kritičari, radili su iz svog ugla i u svom vremenu, u kontekstu jednog posebnog i političkog miljeja i različitih kulturnih zbivanja. Međutim, Branko Ćopić je nekako, čini mi se, ostao po strani samim tim što se kritičari nisu bavili raznim slojevima njegovog teksta. Taj interdisciplinarni pristup koji se pokazao vrlo značajan za ovaj skup je veoma važan. Zašto? Zato što je Brankovo stvaralaštvo vrlo kompleksno i slojevito. Kod njega postoji takozvani tradicionalni sloj. Kod njega postoji postoji taj sloj koji dolazi iz seoske sredine, nasuprot onom drugom sloju koji dolazi iz gradske sredine, taj sloj koji je donela revolucija. Znamo i sami da je Branko Ćopić bio učesnik revolucije, da je kasnije bio anatemisan pisac, da je izbačen iz komunističke partije zbog jedne priče koja je sagledavala naličje revolucije. Tako da je Branko Ćopić, nažalost, pisac koji je završio kako je završio upravo zato što nije mogao verovatno da izdrži tu političku torturu i razočaranost vremenom koje je došlo. Skup je značajan iz tog razloga što, gledajući teme koje su kritičari prijavili za ovaj skup, to su teme koje su potpuno nove. To je novo čitanje Branka Ćopića, novo rasvetljavanje njegovog vrlo složenog proznog stvaralaštva, i mislim da je značajan po tome što ćemo prvi put imati, kažem, radove koji će izneti na svetlost dana jedan taj mikrosloj kod Branka Ćopića. Evo, mi smo u ovoj sekciji koja sam danas predsedavala, recimo, imali temu Saše Kneževića Istina ili sloboda. Šta je ono što je autentično, šta je ono što je izvorno istorijsko, a šta je to što je fiktivno kod Branka Ćopića. Recimo, taj odnos između života, realnog života i slobode o kojoj se sanjalo. Da li se došlo do te slobode o kojoj je Branko Ćopić sanjao i o kojoj je on zapravo u svojim delima pisao. Dakle, Sanja Macura, funkcija virtuelnog narativa u Ćopićevim romanima iz posljeratnog života. Šta je to što je stvarno, a šta je to što je virtuelno? Koji su to virtuelni segmenti kojima povremeno poseže Branko Ćopić da bi zapravo pokazao šta jeste bilo istorijsko, a šta je to što je fiktivno? Ili, recimo, koleginica Dragana Bedo, Branko Ćopić u gledalu Nikola Timčenka. Sudbina Branka Ćopića slična sudbini Nikolaja Timčenka, koji je u jednom teškom, vrlo teškom vremenu bio anatemisan. Pitanje slobode, pitanje zabranjenog pisa, pitanje istine, pitanje revizije revolucije, revizije svega onoga čemu su težili oni koji su učestvovali u narodoslobodiločkoj borbi. Ja sam ovog puta imala temu Branko Ćopić i tradicionalno nasljeđe, i pokazalo se vrlo zanimljivim to kopanje po tekstu, rad, isključivo rad na tekstu, gdje se zapravo pokazuje da je Branko Ćopić iz svoje sredine doneo netaknuto tradicionalno nasljeđe, da je tradicionalno nasljeđe imalo svoje kodove, imalo je svoja pravila ponašanja. To je ono što smo imali i primili od svojih predaka. To predačko nasljeđe je kod njega veoma jako, i ponovnim čitanjem se pokazalo da je Branko Ćopić zapravo kompletna njegova poetika utemeljena na onome što su mu ostavili preci u zalog. On često pokreće likove iz tradicionalnog nasljeđa. U kom smislu? Pa u tom smislu da su to likovi koji poštuju sva pravila tradicionalnog nasljeđa. Šta se sme, šta se ne sme. Šta je dobro, šta je zlo. Šta treba uraditi da ne bi čoveku naudile ili demoni, zle sile i tako dalje. Tako je kod Branka postoji kompletno tradicionalno nasljeđe koje je netaknuto i koje uglavnom nose njegovi dedovi, stričevi, strine, babe, tetke. To je posebno jedan sloj junaka, i to su one zlatne bajke o ljudima o kojima je pisao Branko Ćopić. On kaže: ostaje mi samo još da napišem zlatne bajke o ljudima, o tim likovima koji su nosioci tradicionalne kulture. I on to lepo izlaže u svom pismu koje je napisao svom prijatelju Ziji, koji je ubijen, nažalost, u Jasenovcu 1942. godine, u kom kaže da osjeća da ide vreme gde zemljom hoda kuga sa kosom u ruci. To su oni demoni koji su fiktivno živeli u pričama Brankovih predaka, a koje je, nažalost, Branko video u realnom životu. I čini mi se da taj jedan iskorak iz tog tradicionalnog vremena je bila nesreća za Branka, jer on je ušao u jedno drugo vreme u kojem se nije snašao, vreme koje nije bilo ono vreme za koje se Branko borio na kraju krajeva, i žao mi je što je on na neki način čak i u svom delu predvideo, izgleda, da neće izdržati do kraja. Eto, kažem, vrlo je važno održavanje jednog ovakvog skupa, važno je da na neki način rehabilitujemo Branka Ćopića, da Branko Ćopić, on jeste u lektiri, ali prosto da on zahteva jedno novo čitanje,
ponovno čitanje iz različitih slojeva i mislim da i kolege koje su imale svoje radove prosto su bili oni zatečeni time koliko je Branko pisac koji zahteva jedan novi pristup, a mislim da je ovaj skup pokazao na osnovu učesnika i radova koje su podneli da je Branko Ćopić zaista veliki pisac.
Na naučnom skupu u Višegradu o Branku Ćopiću Tamara Vučenović razgovarala je sa doktorkom Danijelom Kostadinović, koja predaje na Filozofskom fakultetu u Nišu, a tema njenog rada je svet sanjara i marginalaca u parohiji tužnog đavola Branka Ćopića.
I evo nas ovde u Višegradu u ovom zaista divnom zdanju Andrićevog instituta. Pa ću da vas prvo pitam, završila se ova rad prve sekcije, kakvi su vam neki prvi utisci, šta biste izdvojili, je to kao možda posebno zanimljivo što smo mogli da čujemo danas prepodne?
Pa prva sekcija je bila veoma inspirativna zato što je ona ponudila nova čitanja pripovedačkog opusa Branka Ćopića, tako da je taj pripovedački opus pre svega tumačen u svetlu karnevalizacije, groteske, ambivalentnog sveta u pričama i romanima Branka Ćopića, gde je suprotstavljena tradicionalna slika sveta, znači sa novim viđenjima stvarnosti i novim tumačenjima stvarnosti. Tako da je prva sesija po mom utisku dala izuzetno značajan doprinos novijim sagledavanjima i promišljanjima o književnom delu Branka Ćopića.
O čemu ste vi govorili, sudeći prema komentarima kolega koji su izlazili sa ove sekcije, vaše izlaganje privuklo prilično mnogo pažnje, bilo zaista interesantno.
Ja sam govorila o svetu sanjara i o svetu marginalizovanih junaka u pričama Branka Ćopića i to u onim pričama koje je ono, prvim pričama Branka Ćopića, koje je on objavljivo u Politici u periodu od 1936. do 1940. godine i manji broj onih priča koje je nešto kasnije objavljivo u Borbi, u Beogradskoj vetrenjači i u drugim beogradskim časopisima. Međutim, i te priče su pravi pokazatelj poetike Branka Ćopića, koja se zapravo bazira na pripovedanju sa snažnim emocionalnim i semantičkim nabojem, gde se akcenat stavlja na prelomnom, najčešće tragičnom događaju u životu junaka, koji će bitno odrediti njihovo dalje delanje. Znači, sa jedne strane i sa druge strane, na svetu sanjara, zanesenjaka, počev od dečaka koji sanjaju o tome da imaju krila, preko nešto starijih junaka koji prave mašinu za letenje i tako dalje, kao svojevrstan beg od stvarnosti i od deprivirajućih i intrapsihičkih okolnosti u kojima se nalaze.
Koliko o toj temi pisano do sada kod nas? Koliko ste, da kažem, imali prethodnih istraživanja na koja ste mogli da se oslonite?
Pa o marginalizovanim grupama kod Branka Ćopića postoje naznake u dosadašnjoj kritičkoj literaturi, ali one nije, te grupe nisu bile detaljnije istraživane. Tako da smo mi pre svega fokusirali svoju pažnju na momenat siromaštva, na momenat rasnih podela, fizičkih nedostataka koji zapravo utiču na mogućnosti socijalne participacije u okviru određenih, bilo porodičnih grupa, jer i u Branko Ćopić piše o stigmatizaciji u okviru porodice i o stigmatizaciji u okviru društvenih grupa, a razlozi mogu biti različiti, kao što sam rekla.
A sad možda da navedemo eto neke od primjera koje ste vi naveli u radu.
Pa posebno je interesantna priča Posljednje putovanje Šemse Međedara. O Međedima i o Međedarima i danas je već bilo jedno veoma interesantno, inspirativno izlaganje, tako da se negde i moj rad nadovezao na to izlaganje, gde se opisuje čitav proces pripreme životinje da se stavi u službu čoveka, gde u tom procesu ima dosta i surovosti od strane čoveka prema životinji. Međutim, kod Branka Ćopića, Međedar i sam medved Miško zapravo je simbol nesrećnog života Šemse, ciganina Šemse. I čitav život i tragična sudbina Šemse, jednogog ciganina Šemse, identifikuje se sa i poistovećuje sa medvedom koji on vodi od sela do sela, od grada do grada, i ciganin i medved nailaze na isti tretman od strane seljaka, od strane pijanaca, od strane društvenih grupa i trpe, da tako kažem, iste ljudske surovosti.
A kako je, da kažem, funkcija tih marginalizovanih likova?
Branko Ćopić pre svega piše o samotnjacima, o melanholicima, o nesrećnicima u ovom našem svakojakom životu i poruke, ako možemo uopšte govoriti negde o porukama u književnom delu koje pre svega šalju i ovi junaci, ali čitava proza Branka Ćopića jeste pre svega humanost, čovečnost, probuditi humanost, probuditi čovečnost, one najtananije emocije u čitaocima.
I ovaj deo Gutenbergovog odgovora koji je bio posvećen Branku Ćopiću završavamo njegovim glasova, arhivskim snimkom u kojem govori o svom književnom stvaralaštvu.
Zatim sam već u učiteljskoj školi počeo pisati prve pripovjetke, a kao početak ozbiljno književnog rada smatram objavljivanje svoje prve priče u Politici, to je bilo 8. maja 1936. godine. Inače, u životu nikad ništa drugo i nisam u stvari ni radio, nego sam se bavio samo književnim radom. Tako je bilo na studijama, živio sam od književnog rada, od pripovjedaka objavljivanih u Politici, pa čak i u staroj jugoslovenskoj vojsci u Đaškoj četi u Mariboru sam krišom na časovima pisao priče. Sjećam se da sam dve objavio u Politici, a i kasnije u revoluciji u Partizanima figurirao sam kao ratni dopisnik borbe, međutim borba je dosta rijetko izlazla jer su stalno bile ofanzive i štamparija je morala često biti zakopavana. I ja sam onda pisao sam šaljiva pisma koja su čitala na usmenim novinama na slobodnoj teritoriji, zatim vrlo veliki broj pjesama i pjesama koje se recitovale ili čak i pjevale na priredbama, onda niz kratkih komada, a poslije rata već sam se bacio i na roman. Poslije oslobođenja jedno sam vrijeme figurirao kao urednik Pionira, međutim u stvari su drugi radili taj posao, a ja sam bio više saradnik nego urednik. I ubrzo sam postao književni profesionalac. Svoj poziv, razumije se, veoma volim, bolje rečeno, ovaj svoj književni posao veoma volim zato što mi to daje ljudski smisao životu, što mu omogućava da tim putem ljudima oko sebe mogu reći mnogo što šta o životu, mnogo što šta što će biti i utješno i ohrabrujuće, pa na kraju da kažemo i korisno, ja ne bežim ni od toga izraza. Taj rad na literaturi pričinjava mi zaista jedno veliko i nezamjenljivo zadovoljstvo u životu.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje kulturnih krugova. A sa vama su bili Goran Ivković, Katarina Karakušević, Marija Vitas, Rada Ćorović i Tamara Krstić. Prijatno popodne uz Radio Beograd 2.